Slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
Radio Beograd 1, 18 časova i 6 minuta. Današnja emisija posvećena je velikim umetnicima, večitim temama u muzici i u ostalim oblastima života koji mogu da utiču i na današnje vreme, što umetnički, što na socijalnom i društvenom nivou. Zahvaljujući našem današnjem gostu, Nebojši Grujičiću, mnogo vam hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
I hvala vam što ste pokrenuli časopis Moderna vremena. Pred nama je ovde prvi broj, jedno predivno izdanje knjigovitog oblika koji toliko ima važnih autora za kulturu, ne samo srpsku nego evropsku kompletno, da je ovo nevjerovatno. Mnogo sam uzbuđena što ga listam. Konačno 1, 2, 3, pa ima preko 20 autora, među kojima su i Janica Tusakovi i Đurđe Matić i Božo Koprivica, Žikica Simić, Muhamer Baždulj, Dragan Ambrozić, Stanko Cerović i tako dalje. To je časopis koji ćemo listati. Muzičku podlogu je sam časopis nametno, tako da mnogo vam hvala. Divna neka. Evo, pismo iz 1927. Pismo Andriću.
To je pismo,
na primer.
Da, pismo, to je pismo iz 2017. godine. To je jedan deo iz nove knjige Vladimira Pištala,
da,
koja je jedna vrsta otvorenog pisma Andriću. I ja mislim da Vladimir Pištalo tu dohvatio nekakve teme koji se tiču nas, ukrštanju naših današnjih sudbina i Andrićevog dela, i otvorio je Andrićevu književnost na jedan potpuno nov način. Preporučujem knjigu i taj deo koji se nalazi u modernim vremenima posvećen je čitanju Iva Andrića u kontekstu antikolonijalnih pokreta 20. veka, čije je Andrić ne samo u mladosti bio u okviru organizacije Mlada Bosna, nego čitavo njegovo delo je zapravo u znaku ideje o nekolonijalnim kulturama.
Hvala puno. Sada ćemo da krenemo od početka, dok stignemo, Nebojša, da muzička matrica, kao što smo rekli, deo časopisa, uglavnom inspiracija je u vašem časopisu, knjizi, da tako kažem.
Ne samo to, mi smo, to je jedna lepa forma koja je i meni kao uredniku i autorima bila jako zanimljiva, a to je nakon što su autori napisali tekstove, onda smo došli na ideju da pokušamo da te tekstove ozvučimo. Tako da je uoči svakog teksta postoji playlista pesama uz koje najbolje čitati te tekstove.
Tako smo izabrali Dilanovu baš verziju Autumn Leaves, Jesenjeg lišća. Potpuno nas je onako, vi ste dali jednu divnu definiciju da kako je on stari dostojanstveno, pa smo možda malo
mi
i oprećili mišljenja na današnje vreme, to moderno
mi
vreme
kako je. Mi živimo u teroru adolescenata, Bob Dylan je jedan od ljudi koji je pokazao da se može dostojno ostariti. I mislim da svima nama treba jedna lekcija u umeću starenja.
Tako je. I dalje je poslednji dobitnik Nobelove nagrade za književnost i tako će biti još godinu dana.
To je u redu, Nobelova nagrada za književnost nakon njega je skoro ukinuta, tako da posle toga više nema šta da se kaže.
I to je u redu, jel da?
Slažem se.
Dizajner zvuka današnje emisije Miroslav Antonijević, producent emisije Vesna Gemović, hvala Aleksandri Popović. Krećemo dalje da ilustrujemo i da pričamo o časopisu Noir Disa, ili kako bi, ovo je vaša želja, La Venua.
To je jedna divna pesma, da, odneće nas vetar. Thank you.
Slušajte Radio Beograd 1, Pop Karusel, emisiju iz domena pop kulture i savremene umetnosti. U pravom trenutku da spase svet pojavio se časopis Moderna vremena urednika Nebojše Grujičića, koji je naš gost. Mnogo vam hvala što ste došli. Evo sada ćemo polako da listavamo, da će biti nemoguće, ali šta god da kažemo je čisto blago kada su autori i sadržaj Modernih vremena.
30 priloga, 20 autora, 180 strana, tako da je teško i pobrojati sve, a nek mi reći po nešto svakom.
Da, to je magazin za kulturu drugačijeg nekog tipa nego što smo do sada imali. Ima ovde jedan specifičan izraz, MOOC se zove.
Da, to je, pre 10 godina je u Francuskoj pojavio se jedan talas magazina koji su žanrovski odredili kao MOOC. To je neka vrsta hibrida između časopisa i knjige. Da, to je u vremenu digitalne površnosti, kratkoće, bio pokušaj da se napravi nešto potpuno drugačije i da se, da se otvori jedan prostor koji se do tada činio sasvim izgubljenim. Ti prvi časopisi su na opšte iznenađenje imali izvrsnu prodaju i veliko interesovanje, tako da do tada se, ne samo u Francuskoj, nego i drugde, su ta vrsta magazina se pojavila i ustalila u medijskom prostoru. Ovo je jedan pokušaj da tako nešto slično uradimo i kod nas. Znači, ni knjiga, ni časopis, nego jedno i drugo.
Dugočitajući esej, to je u stvari sadržaj i osnova ovog divnog muka, kako bi ga još pravilnije nazvali, tako da možemo da se prepustimo i svim snovima koji nas vezuju i za umetnost koja povezuje nas sa sadašnjim vremenom.
Da, i postoji jedna, obično se kaže ko će to da čita, ko će to da kupi, međutim ja mislim da i u našoj sredini postoji dovoljno ljudi koji nisu izgubili poverenje u pisanu reč i kojima je zapravo mukao te površnosti, kratkoće i banalnosti, koji su zapravo imaju neku vrstu ili čitalačke navike ili čitalačke potrebe da sednu i čitaju nešto duže, drugačije i nadam se zanimljivije.
Radi se od skoro, pa preko oko 160 strana.
180 strana.
180, evo sad. Sa fantastičnom opremom i vrlo dragocenim fotografijama. Evo, ne znam koji put je otvoren na Ivu Andrića koji je gleda sa Palate Albanije.
Nije Palata Albanije. To je, on je za vreme, to je fotografija iz oktobra 44. godine, u vreme oslobođenja, i to je na terasi njegove zgrade u Prizrenskoj ulici. Tu se vidi kako on posmatra operacije za oslobođenje Beograda.
To je
jedna zanimljiva epizoda, to ne postoji u broju, ali to je zanimljiva priča tog dana kada je ta fotografija, ili tih dana kada je ta fotografija napravljena. Miro Radojčić, naš čuveni novinar, teniski ekspert, je kao mladić 20. oktobra 1944. bežao ulicama Beograda i slučajno je uleteo u zgradu u Prizrenskoj ulici gde živeo Andrić. Popao se na prvi sprat i video jednog čoveka kako sedi za stolom i čita Flaubertovu, mislim, salamu ili tako nešto.
Hvala.
I taj, on je pripričao tu jednu vrstu razgovora i onda su je pitao, pored ostalog, Andrića. On je 70. godinu Ninu napisao veliki tekst o tom sećanju i onda su pitao, setio se da je pitao Andrića kako ste vi proveli rat, šta ste imali na umu sve ove ratne godine, na što je Andrić rekao: ja sam imao samo dva cilja, da ostanem čovek i da ostanem živ.
Da, mudro. Da.
U nekoliko trenutaka kad je trebao da bira između toga da li da ostane čovek ili da ostane živ, on je odabrao da ostane čovek, srećom ostao i živ.
O, da. Časopis počinje jako burno, moram da kažem, Stankom Cerovićem i priču o Snowdenu.
Stanko Cerović je jedan od najlucidnijih eseista koje sam ja čitao. On je u jednom velikom eseju, tekstu koji je posvećen ne samo Snowdenu, nego sudbini disidentskog pokreta tokom 20. veka i načinu na koji su većina disidenata iz 20. veka, odnosno iz vremena hladnog rata, na kraju izdali ideale u ime kojih su se bunili protiv totalitarnih poredaka. To je jedan užasno zanimljiv, ja mislim i važan esej koji ide još dublje od toga. On promišlja sam kontekst hladnog rata, kao i ovog novog hladnog rata koji je u toku. I jedna od stvari koju Stanko Cerović u tekstu govori, to je o naučenoj bespomoćnosti. Tako da ja mislim da je
Naučena.
Da, naučena bez pomoći.
Da, dakle, nije ni stečena ni...
Nije ni stečena, to je jedna ideja o jednom održavanju status quo-a koji su disidenti tokom 20. veka pokušavali da promene boreći se za elementarne ljudske i političke vrednosti. I on tu postavlja pitanje može li se biti disident u digitalno doba i uzima Snowdena kao primjer.
Da. Koga bi drugog juzo. Vrlo brzo nailazi. Izvolite. Da.
I sad u nastavku vidim šta vi sad.
Mnogo zanimljivo nešto. 1000 najuticajnijih knjiga na zapadu u vreme hladnog rata. To je nešto što nas dotiče, jer si kod nas bila najuticajnija.
Da, to je izbor 100 knjiga koje čine, koji čine neku vrstu kanona, akademskog kanona najuticajnijih knjiga na zapadu za vreme hladnog rata. I to je jako zanimljivo videti koje su knjige unutar toga. To je jedna lista koja je napravljena zapravo na izmaku hladnog rata, gde su važni urednici i autori od Timothy Gartona Asha do Leszka Kolakovskog napravili. I ono što je zanimljivo da je na toj listi najuticajnijih 100 knjiga i Đilasova Nova klasa.
Da. Dobro, evo, jako brzo mi to listamo, prosto krećemo da vidimo kada su teme u pitanju, teret Engelsovskog.
Ne, to je teret engelskog čoveka, to je naravno naslov.
Da, Vukan Marković, dobro.
To je naslov, naravno.
Englezi posle Brexita.
Da,
da,
to je Vukan Marković najmlađi autor u ovom broju, on je 94. godište, užasno darovit mladić. Sam naslov teksta je naravno parafraza čuvene Kiplingove pesme. On pokušava da, ja mislim jako uspešno, on baca jedno novo svetlo na ono što se desilo u Engleskoj, o razlozima i posljedicama Brexita u kontekstu engleskog nacionalnog mita koji se uočava i u aktualnim filmovima Najmračniji čas i Dunkirk.
I brzo sam prošla da bi došla do najdragocenijeg meni uvek, mislim nije ovo ovaj ceo čas, 100 knjiga koje treba pročitati barem jednom u životu po Davidu Bowie.
Tu inače te liste to će biti jedna od stalnih rubrika u kojoj će i naši važni umetnici i ljudi praviti liste svojih knjiga. Tu smo odabrali za početak da se vidi kakav je kulturni kontekst iz koga dolazi Bowie i koje su njegove reference, koje su i vidljive i nevidljive u onome što je on radio. Bowie bio jedan od najobrazovanijih ljudi popularne kulture i sama lista knjiga o tom.
Hvala, tu ćemo da stanemo. I onda ćemo krenuti malo u analizu. Izvinite što sam vas dobovio ovako pretrčala.
Valjda ćemo stići svih 180 strana do prelistova.
Teško da ćemo, ali to znači da ćemo se ponovo sresti.
Daćemo sve od sebe.
Poklanjam vam Davida Bowie. Zlatne godine. On zna o čemu tu priča.
Da.
Taking you nowhere.
Angel,
oh, baby, look at that sky. Life's begun. Nights are warm and the days are young. Opening doors and pulling some strings.
Angel,
then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall.
Shadows in these golden years.
There's my baby, lock the door.
Novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bože, va
ime. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Ered!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel, emisija izdvojena pop kulture i savremene umetnosti. Listamo časopis Moderna vremena, naš gost je autor Nebojša Grujičić i čista nestrpljivost je ona glavna karakteristika, a to je glavna karakteristika modernog doba. Kada smo već u modernim vremenima, zato ste, tako i čist listom, izvinite.
Da, ali vi ste rekli na početku da je ovaj, da su to dugočitajući eseji. Ja mislim tako da smo mi toliko ubrzali stvar da je jedini oblik modernog otpora svemu jedno usporavanje. Hajde da stanemo i da vidimo gde smo, inače to, ta brzina melje i ljude i društva.
Tačno tako. I da vidimo s čime raspolažemo. Raspolažemo sa ogromnom umnom energijom i velikim kapacitetom u istorijskoj kulturnoj baštini. Tako se i časopis Moderna vremena kreće u velikom rasponu, u rasponu od svojevrsnih nekih kulturnih koji se graniče sa arheologijom, otkrića pa do savremene umetnosti, do analize aktualnih političkih situacija i eseja.
Evo kad ste to rekli za arheologiju, tu ima jedan zanimljiv tekst saradnici Milanke Stamenković. O tome se ja naprosto nisam znao, mislim da i vaši slušalci nisu znali, o sudbini pesme Marko Kraljević i Ljutica Bogdan. To je pesma koja...
Ispričajte, molim vas, predivna priča.
To je jako zanimljiva priča.
Bar deo, nek se podsjeti.
Istoričari književnosti možda i znaju, a možda i ne znaju. To je, pesma je čuo Vuk Karadžić 1115. godine među od Tešana Podrugovića, koji je zabavljao, tada je izbegla Srbe iz prvog, nakon sloma prvog srpskog ustanka, i Tešan Podrugović bio je po samom Vukovom pričanju najbolji pevač koga je on ikada čuo. On je čuo jednu pesmu, neobičnu pesmu Marko Kraljević i Ljutica Bogdan, kako se srećuju njih dvojica u vinogradu i onda gledaju jedan na drugog, uplašili se i na kraju pobegli jedan na drugog. 1115. godine Karadžić je objavio tu pesmu u Beču, i 7-8 godina kasnije, kada je Talfi pravila prvi prevod, prvu zbirku srpskih narodnih pesama na nemačkom jeziku, ona je uvrstila tu pesmu nevoljno dosta u to je prvo izdanje te zbirke. Pošto ona to radila zajedno sa Geteom, Geteu se ta pesma učinila glupa, izbacio je izdanja, jer nije znao šta, o čemu se zapravo tu radi. Gete nije, sad ima raznih tumača, jedno od tih je da je zapravo Gete nije prepoznao humorni element u toj pesmi. Međutim, tako da je ta pesma izbačena iz prvog izdanja, kasnije je vraćena, međutim, desilo se da je 30, skoro 40 godina kasnije, jedan mladić po imenu Friedrich Nietzsche naleteo ponovo na pesmu Marko Kraljević i Ljutica Bogdan i toliko mu je bila zanimljiva da je odlučio da je prepeva.
Savršeno.
I to je priča o toj pesmi i tu postoji Ničeov prepev, kako je Niče dopisao zapravo pesmu Marko Kraljević i Ljutica Bogdan. To je jedna vrsta neobične činjenice o kojoj se može kasnije razgovarati, ali je nije, mislim, zanimljiva je stvar.
Istorijska činjenica, aksijom.
Da.
Nema uopšte dilema. Divna priča, detaljnije u modernim vremenima, u časopisu. Pokušajte da ga nađete, poštovani slušalci. Nadam se da će se doštampavati.
To je... Nadam se, da.
Kao neka pored priča među 100 knjiga koje treba pročitati barem jednom u životu po Davidu Boviju, naravno i stranac Albert Camus, naravno da je i Peter Aykroyd, naravno i da je Yukio Mishima, T.C. Eliot, jeo koliko autora koje svima nama znači. To je prosto John Cage, naravno. Jeste viče, naravno, mnogo sam uzbuđena, da čekam da se posvetim ovoj listi, da se uporedim
poznato,
i da se dopunim.
To je poznato, ali tu ima zanimljiva zapravo kad se setimo, zapravo šta je tu, ako se setite kakav je tekst zapravo priložio za Nobelovu nagradu Bob Dylan, onda shvatite da ti ljudi u rock'n'rollu nisu bili samo pučki pevači, nego i obrazovani ljudi. Oni u tom pristupnom, kako se to kaže, tekstu koji je priložio, pošto nije htio da se pojavi na ceremoniji dodeljivanja Nobelove nagrade, napisao jedan tekst o tri knjige koje su njemu najviše značile u životu. Sam izbor koji je Bob Dylan u tom trenutku napravio jako zanimljiv, to su Remarkova na zapadu ništa novo, Melvillov Moby Dick i Homerova Odiseja.
Da, i to je to. Sasvim. Aligierija navodi Bovi, između ostalog pakao.
To je temelj evropske kulture. To, yes. Mislim, to je, nije mogao ni da napravi, mogao je naravno da napravi, ali je jako zanimljivo taj njegov kulturni background. On je neko ko je pročitao i koji je dobro znao i Homera i Tukidida i Dantea i Šekspira i Kamija i ne znam već tuga stotinje knjiga. Zanimljivo je videti odakle iz koje kulture dolazi David Bowie.
Da, i svaki njegov lik. Ali takođe postoji jedna divna lista Lava Tolstoja, koje knjige treba pročitati u određenom
Da, to je između svih velikih, kako ste rekli, dugočitajućih eseja, nalaze se ti nekakvi mali prilozi koji zapučine hrskavicu tog broja. Tu, pored tih lista za čitanje, zanimljivo je šta je, koje knjige preporučuje David Bowie, ali zanimljivo je i koje knjige preporučuje Lev Tolstoj. On je na molbu svog petrogradskog izdavača napravio spisak knjiga koje su na njega uticale i rasporedio kao neku vrstu preporuke koje knjige čitati u kojim životnim razdobljima, koje do 10. koje do 20. koje do 30. i tako dalje.
Hvala vam ovako na objašnjenju, da, vrlo brzo ćemo doći do toga. Ispred tekst je takođe zanimljiv, skoro da je da nema cijenu uopšte, to je intervju Vladimira Dedijera sa Charliem Chaplinom.
Da, to izgleda čudno kad kažete intervju Vladimira Dedijera sa Charlie Chaplinom. Dedijer je 45. godine otišao na osnivačku konferenciju Ujedinjenih nacija u San Francisco i iskoristio je to putovanje da malo proputuje Amerikom i da vidi ono što ga je do tada zanimalo, pa je tako otišao u rezervat indijanskog plemena Crna noga i otišao u Hollywood da se sretne sa Charlie Chaplinom. On je razgovarao sa Charlie Chaplinom u nekoliko navrata i svoje putovanje, svoje utiske sa putovanja po Americi 45. godine, znači rat samo što je minuo, je objavio u svojoj knjizi Beleške iz Amerike, koja je objavljena 1945. godine u Beogradu i nikada od tada nije preštampavana. Iz te knjige smo pozajmili taj intervju za koji mislimo da šira publika ne zna, razgovor Dedijera sa Chaplinom, koji je jako zanimljiv na raznim nivoima, i u sklopu tog intervjua je pismo koje Charlie Chaplin uputio narodima oslobođene Jugoslavije. To je zanimljiva stvar, mislim se nije dosta znalo, nije se znalo toliko o tome. To je jedna vrsta kulturnog artefakta koji svedoči o nekoliko stvari, svedoči o tome da je svet manje nego što mislimo i o to je da su svi ti veliki ljudi dosta dohvatljivi i normalni.
Da, i nije internet posttehnološka era to uradila, događa se u 45. kada je već svet mali za sve nas.
Da, sa tim ruševinama i sa tim milionima mrtvih iza sebe.
Napomena da je, na primjer, ta intervju evo na 6 strana, tako da, kao i svaki tekst, tako da treba se jako ozbiljno posvetiti i čitati reč po reč, svaka je dragocena. Dobro, Viktor Igo Jadnici preporučuje Lev Tolstoj između 35. i 50. ovu knjigu, ako nismo do sada
uvek tiri. Da, to je zanimljivo i zapravo, ja mislim da su većina teksta u modernim vremenima imaju smisla, ako nakon čitanja tog teksta se nađete sa prijateljima i razgovarate o onome što ste pročitali, počnete vi da pravite svoje reading liste i da preporučujete šta je,
da,
koje knjige bi trebalo čitati, ako on ima još ovih koji čitaju, ja mislim da ima.
Preporučujemo mi jednu himnu, jako zanimljiva pesma kojom je Jimi Hendrix u stvari kao crni umetnik možda je prvi put obradio nekog belog. To je kulturološki mnogo značajan moment.
Ja lično mislim da je to jedna od najvećih pesama 20. veka koja je napravljena i ona je zanimljiva iz još jednog ugla, a to je način na koji je ona iskrsala u poslednje vreme.
Da.
Pesma Along the Watchtower, taj Hendrixov riff i sam tekst koji je čudesan i zanimljiv i enigmatičan Boba Dilana, on se nalazi kao motiv nekoliko vrlo popularnih televizijskih serija. Tako je, to je jedan motiv koji se provlači kroz remek delo Paola Sorrentina Mladi papa, o čemu također ima veliki jedan tekst koji je pisao iz dva ugla. Jedan tekst je pisao Petar Jevremović, koji je na jedan jako neobičan način otvorio pitanje šta je to Sorrentino hteo da ispriča o mladom papi i čemu služi Hendrixov riff iz pesme Along the Watchtower u toj pesmi. Sjetit ćete se da je pre nekoliko godina bila emisija Galaktika, gde je također Along the Watchtower bila kao muzička tema važna. Kako da ne bude kad imaju tu dva stiha koje svima padaju na pamet, to je da odavde mora nekakvog izlaza da bude čime počinje pesma i da je ovde previše konfuzije.
I to je pesmu preporučili u svim muzičkim novim žanrovima, pa i u punku svoje vremeno, kada, ne znam, i XTC obradio, pa i levičar Paul Weller, koji je mod otac,
ajde,
mod
da
tata.
Čujemo Paula Wellera,
da čujemo tu off potpuno verziju. Hvala najlepši.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine,
plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Get excited, the fifi kind of spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Hajde da omekšamo stvari, ne bojiš. Jeste rock'n'roll ono što se desilo i što je promenilo svet, upravo električna gitara koja danas gubi na značaju i firme padaju pod stečaj.
Da.
Vidite vi, dobro. Znači, opet i tu moramo se vratimo pravim starim vrednostima da nađemo svoje mesto.
Ono što je dovoljno vredno sve preživi svoje vreme, kao i ove pesme koje smo čuli, kao i ove pesme koje će, nadam se, stići da čujemo.
Gde ljudski dodirujete jednostavno naša čula, prosto masovne kulture u tekstu Đorđa Matića. Moram da pomenem.
Da, Đorđe Matić je zaista jedna neobična ličnost velike erudicije, ali i sposobnosti da u fenomene današnjice prodre na jedan dosta neočekivan način. Tako se u modernim vremenima on bavio jednom emisijom koja se zove Nikad nije kasno, čiji je voditelj Žika Jakšić. To se ispostavilo da previše, da je u toj emisiji se pojavljuje jedan jedan neobičan neobičan sticaj okolnosti doveo do te emisije koja, ja mislim, da je prevazišla svoju formu i estradu i sve ostalo. Da podsjetim, tada ne bude sad reklama za samu emisiju, ali ona je zanimljiva zato što tu emisiju dolaze ljudi stari od 50 godina koje su već sa kojima je život ostavio strašne ovakve ili onakve ožiljke i oni tu pevaju. Ali tu postoji jedan element ljudskosti u svemu tome, potpuno suprotan onime čime nas estrada zatrpava. Taj i Đorđe posvetio jedan divan esej o tome zašto ljudima stane knedla u grlo kada vide ljude tamo koji divno pevaju, koji pevaju najčešće divne narodne pesme, većinom zaboravljene. I taj element gde jedna emisija u kojoj nema nikakve agresije, u kojoj nema ničega banalnog ni prostačkog, u kojima se ljudi okupljaju svih generacija da bi gledali tu emisiju. Đorđe divno napisao jedan divan tekst o tome, tako da je to preporučujem i to. Tako da u modernim vremenima raspon od Ambrozić koji je pisao o Fela Kutiju, odnosno o jednom fantastičnom nigerijskom muzičaru i njegovoj životnoj biografiji i njegovoj političkoj borbi i političkom kontekstu u kome se on pojavio, jedna od pesama Fela Kutije je kolonijalni mentalitet, odnosno kako danas čitati Felu Kutiju u vreme savremenog, kako neki nazivaju, neokolonijalizma. Znači, od Žike Jakšića do Fela Kutije.
Da. Ima neka priča iz tog serijala, ima i Srećan kraj, kao što je, na primjer, Milutin Tretenović, koga je Mostar Sevdah Reunion uzao pod svoj, on se radi velike, to ne postoje njihov glavni pevač.
Da, inače,
i cijel svijet je proputo. Priča sa Srećnim krajem, da,
to
je
jako zanimljivo. Inače, i sam Đorđe sarađuje sa Ragim Šestićem na projektu Mostar Sevdah Reunion.
Da,
tako da je to jedna ideja da se ta ponova, da se otkriva jedna vrsta tradicije kod nas u onom najlepšim i najplemenitijem smislu i da se ispod tih naslaga i godina i raznih kulturnih trendova pronađu takvi biseri. Đorđe Matić je majstor u pronalaženju, on je jedan od najvećih eksperata za našu narodnu muziku.
Jeste, i šire. Dragan Ambrozić je divno uradio tekst Snaga robova se zove, gde on podlači i paralelne linije sa Felom Kutijom kao pandamom Boba Marlija u borbi svoje za prava.
Da, i to je i sam naslov je aluzija naravno na čuvenu zbirku pesama Leonarda Cohena Snaga robova.
Da, to je jako zanimljiva priča na njegov način ispričana kroz politiku. Žikica Simić, divni Žikica Simić, Stoljegin Huk.
Žikica je takođe jedan od dobrih duhova.
Ono što ne zna koliko on pozne francuski film.
Ono što se ne zna Žikicu znamo iz nekoliko uglova. To je čovjek koji je otkrio čitave muzičke svetove generacijama unazad. Međutim, on ovdje govori o filmu, odnosno on govori tu o fenomenu francuskog gangsterskog filma koji je eksplodirao 50. godina i o jednom jako neobičnoj figuri koja je važna u istoriji francuskog filma po imenu José Giovanni, jedna bitanga koja je pisala kasnije romane i po kojima su Soté, Melville i drugi snimali svoja remek dela. On tu govori o Žikica, naravno, pošto je on govori o jednoj estetici tih odmetnika, odnosno o kategorijama danas potpuno zaboravljene, kao što su kategorija časti, slobode, ljubavi.
Kako smo došli do Vladimira Visockog? Vi i ja.
Pa zato što je jedan od tekstova u broju je tekst Zorana Paunovića posvećen Grahamu Greenu. Graham Greene je jedan od autora koji je zapravo nepravedno skrajnut. Na njega je pala stigma žanrovskog pisa ili već kako, tako da on pripada jednoj grupi pisaca kao što su pored njega koji su nekako ostali skrajnuti u 20. veku i kako vreme prolazi oni postaju sve aktuelni. Graham Greene, da nabrimo recimo, ne znam da li se iko skoro setio, na primjer Malroa, vidimo se Malaparte ponovo otkriva, to su ti pisi koji su u trenutku pada gvozdene zavese nekako dosta prozorljivo videli kako će se to sve završiti i to u svojim knjigama opisivali. Zoran Paunović je jedan od naših najboljih eseista čudesnog stila jezika i on je u ovom se vratio na jednu knjigu, odnosno jedan film, to je Treći čovjek, remek delo svjetske kinematografije, i on govori o Grahamu Greenu u toj srušenoj Evropi i u Beču podeljenom na okupacijne zone. U izboru pesama iz tog teksta, svaka od tih okupacijnih zona ima svog pevača. Ako se dobro sećam, tu je Charles Aznavour sa pesmom Kamarad.
Ja moram da... David Bowie sa vašom Roxy Music sa Song for Europe. Potpuno uzbuđeno u vam uskačem u reči, izvinite, mnogo mi se svidao.
Tako da te pesme produbljuju ovaj, samo čitanje teksta, zato što dobijate jednu vrstu zvučne zavese.
Je li to vaša zvučna zavesa?
To je Zoranov izbor.
Ili Zoranov izbor.
Negde urednički, a negde... Ovde je Zoran napravio taj izbor, ja mislim, malo smo se konsultovali toga, ali to je njegov izbor i ta poslednja pesma je zapravo Visockog, govori sa sovjetskoj okupacijnoj zoni, sa pesmom On je vrnul se iz boja. Ja ne znam da li imamo tu pesmu.
Nismo, drugu smo mu poklonili, ali duboki nakon. Nema veze, Visocki je... Mogli smo Song for Europe, ali ne bi stigli da pričamo ovoliko.
Pa možda bi bolje poslušao muziku. Hajde, pustimo Visockog.
Hajde, izvolite.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Nebojša, pa moramo pomenimo bar još neke autora, da dođete opet da se družimo, da listamo i da hoćete najveće zadovoljstvo. Evo naša muzička matrica sad za ovaj razgovor. Da slušate, čujete ovo nežne note, Charles Aznavour, čas Žikiti Simić u francuskom filmu, ali da pomenemo Muharema Bazdulja, na primjer.
Da, Muharem Bazdulja, on je i tu jako zanimljiv tekst o jednoj ženi koja se zove Olgivana Lloyd Wright. To je zapravo, ona je unuka Marka Miljanova.
Dobro.
Koja je otišla u Rusiju, tamo je postala, sa preskačem naravno stepenice u njenoj biografiji, ona je postala Gurdžijevljeva mistična plesačica, sa njim je otišla nakon oktobarske revolucije u Pariz, Katarina Mansfield, slavna spisateljica, je umrla na rukama, nakon toga otišla u Ameriku i udala se za Franka Lloyda Wrighta, jednog od najvećih arhitekata 20. veka. Kada je Svetlana Lilujeva, Staljinova kći, pobegla od ocu u Ameriku, otišla je kod nje. To je jedna potpuno fascinantna biografija jedne Crnogorke koja je u svom životu srela jako puno zanimljivih ljudi od Gurdžijeva i Staljinove kćeri do Artura Millera i Marilyn Monroe. ta njena životna priča je zaista fascinantna. To je Muharrem Bazdoj odlično predstavio njen život.
Hvala vam puno na tom. Jedan divan tekst, Momir Turović je napisao sećanje na Tadžikistan.
Da, to je jedan...
Moramo više vremena. Izvolite,
da, to je jedan koncert na kojem je on slučajno bio na... Slučajno, on je zapravo veliki putnik koji je prošao čitavu Aziju i on je se zatekao u gradu Horogu na reci Panđ na Pamiru i bio je svedok jednog koncerta koji od tad nije mogao da zaboravi. Znači, može se i tamo čuti. On je podelio tu jednu vrstu sećanja na čudesne zvuke na Pamiru koje je tada čuo i vi možete skoro da čujete kroz njegov tekst kako je ta muzika tamo zvučala.
Divna je muzička podloga, ilustrovali smo je kada je Mirjana Ognjanović u pitanju. Fellini je napisao sve kolika umetnost je autobiografska, biser je autobiografija školjke, a Stevenson dokolica podrazumeva snažan osjećaj ličnog identiteta i to su rečenice koje slikovito dočaravaju ličnost Paola Sorrentina.
Sorrentino je jedan od najvećih umetnika današnjice, da. Ne samo kada je u pitanju film, nego i kada je u pitanju književnost. Mirjana Ognjanović je prevodila Sorrentina na srpski jezik i tih nekoliko knjiga koje ona prevela bili su povod da se ona i sretne sa Sorrentinom kada je nedavno bio na Mećarniku i ona tu donosi svoj doživljaj kako Sorrentinove književnosti, tako i susreta sa samim Sorrentinom. On u jednoj od njegovih knjiga, kao što je prethodnih knjiga, Sorrentino ređa u uvodu, mislim da je pitanje knjiga Tomi Pagoda, ređa šta sve ne podnosi. Onda ređa ne podnosi ovo, jer njega u životu zanimaju samo nijanse, jer nijanse su te koje izoštravaju pogled.
Hvala najlepše. Da pomenemo autore, toliko nam je vremena ostalo. Stanko Cerović, Vukan Marković, Petar Jevremović, Mirjana Ognjanović, Muharrem Bazdulj, Žikica Simić, Božo Koprivica, Dragan Ambrozić, Vladimir Pištalo, Milanka Stamenković, Zoran Paunović, Mario Kopić, Vladimir Tabašević, Đorđe Matić, Irena Šentevska, Anica Tucakov, Momir Turudić, Đuro Radosavović, Saša Rakezić i još Nina Bunjevac, David Bowie, Peter Hanke, Lav Tolstoj. Mnogo vam
samo da pomenemo grafički, pošto je to jako stalo. Naslovnu stranu radila Nina Bunjevac, jedna od naših najboljih strip autorki, ilustratorki, jako uspešna. Njene ilustracije krase ovaj prvi broj Modernih vremena. I tu su...
Čije je ovo grafika?
To je Nina Bunjevac.
Vidite kako to izgleda. Pa kao da je Regent Street,
prosto. Da, a to je Knez Mihajlova.
Zamislite, tako ima taj polog divno.
Da, i tu je Boris Stanić, koji je jedan takođe, jedan užas, on je diplomirani slikar, akademski i strip autor, čiji su ekspresivni crteži, nalazi se na drugom polu, u odnosu na Bunjevac. Eto, protrčali smo kroz 180 strana, nismo sve pomenuli, kupite Moderna vremena.
Obavezno Moderne vremena, nešto najlepše što sam videla skoro. Za kraj, sa najvećim poštovanjem, ostavili smo Zafira Hadžimanova.
Da, to je jedna divna pesma Zafira Hadžimanova, koju pretpostavljam svi autori Modernih vremena jako vole. Po njoj je nazvao svoj tekst Božo Koprivica, Zafir Hadžimanov od ljubav ne se bega.
Mnogo vam hvala što ste bili gost Pop Karusela.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, pričali smo o časopisu Moderna vremena, naš gost bio je urednik Nebojša Grujičić, želimo mu još puno brojeva. Današnju emisiju realizovali su Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Katarina Epštin. Svako dobro.
Sa noć sreda, sa noć mija. Vino lei.